بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مناقشتنا لمتن الأربعين النووية، ومع اللقاء 47، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten, den Allerbarmen, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also willkommen wieder bei unserer 47. Folge von unserer Erklärung von diesem Buch von Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, und zwar die 40 Hadithe von Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Und wir sind dabei, den 5. Hadith zu diskutieren. Das heißt, wir haben alle Hadithe schon erklärt und jetzt machen wir von vorne wieder ein, und das ist eine Erholung und eine Diskussion über den Hadith. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fi Allah, ba'da an faragna min sharhina li matn al-40 an-nawawi ala madar 42 min al-liqa'at, intaqalna ila munaqashat tilka al-ahadith wa qumna bi istibdal al-maqa'id, fa asbahtu ana as-sa'il wa anta al-mujib, asbahtu ana al-muta'allim wa anta al-mu'allim. ووصلنا إلى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو متن الحديث، والآن نبدأ المناقشة ونبدأ السؤال وأنت تجيب. نبدأ: متعلم يريد أن يتعلم، فأنا المتعلم الآن وأنت المعلم. نعم.
Also wie erwähnt, wir haben 42 Folgen gebraucht, um das ganze Buch durchzumachen, um jeden Hadith einzeln zu erklären, mit den Vorzügen und die Regeln, die Hadith einzeln zu erklären. Und jetzt sind wir in den zweiten Teil gekommen, wo der Sheikh nicht mehr der Lehrer ist, sondern der Schüler ist, und ihr seid der Lehrer. Das heißt, der Sheikh stellt die Fragen und ihr antwortet. Am Anfang war es das Gegenteil. Ihr habt die Frage gestellt und jetzt stellt der Sheikh die Fragen und ihr antwortet drauf. Wir sind jetzt angekommen bei der 5. Hadith, Und der fünfte Hadith lautet von der Mutter der Gläubigen, Abdullah, Aisha radiallahu anha, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in diese unsere Sache etwas Neues begründet, das nicht dazu gehört, ist abzuweisen. Dies berichtet al-Bukhari und Muslim, und in einer Version bei Muslim heißt es, wer ein Werk vollbringt, das nicht mit unserer Sache übereinstimmt, ist abzuweisen. Und jetzt stellt der Sheikh die Fragen und ihr antwortet drauf.
نبدأ بمحرم يذكر لنا متن الحديث إما باللغة الألمانية وإما باللغة التركية وإما باللغة العربية. اختر ما شئت.
Also wir fangen erstmal mit der Bruder Muharram, der soll den Hadith erstmal rezitieren, vom Kopf halt, entweder auf Arabisch oder Deutsch oder Türkisch. Wenn er auch
will. Hadith oder nur ein Teil?
Hadith kamel, aber يمكن جزء من الحديث. يمكن
ما هو الحديث أصلا جزء. Türkisch?
Nein.
Deutsch?
Nein.
Okay.
Die Mutter der Gläubigen, Abdullah Aisha radiallahu anha, Al-Barifa, der Verkehr der Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagt, wenn in dieser unserer Sache was einfällt, was nicht von uns ist, so wird es abgelehnt, überliefert bei Bukhari Muslim. In einer anderen Überlieferung heißt es, wer eine Tat vollbringt, ohne einen Befehl dafür, so wird es abgelehnt.
Perfekt.
Das nicht mit unserer Sache übereinstimmt. Aber
die Bücher sind sehr.
Das ممكن, wait. تركيش حاول المعنى قول له عايزينه بالمعنى حتى تركيش اوكي يعني قول له حتى عايزين معنى الحديث بالتركيش قول له عايزين معنى الحديث
قول له اجود فاستيز حديث التركيش هاش
اوكي طيب لما نيجي عند احمد يكون شرايبن تفضل يا أبا عمر عربيش أوكي ولا بالمغربي أوكي
عن أمي عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدثني أمرنا هذا ما ليس منه فورد
نعم
رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد
أحسنت الشيخ كامل هتقول انت بايه بقى بانهي لغه مش عارف انا مش عارف اسالك بانهي لغه اصلح انا احترت معك طب قول باللي انت عايز تقوله يلا يا شيخ كامل يلا
عن ام المؤمنين
ارفع الميكروفون
ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري في روايه اخرى لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
احسنت طبعا اكيد دي لغه عربيه الحمد لله بارك الله فيك طب ادفع لاحمد احمد دقيقه طيب في هايس دو في هايس دو
راشد
جود
ماليزيان
اندونيزيان قول له ممكن نقوله اندونيسيا قول له تقول الحديث ده
لايك حديث
ها
في اندونيسيا
يا Diesen
Hadith.
Diesen Hadith auch auf Indonesisch aussprechen. Sag uns irgendein Hadith auf Indonesisch. Ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Indonesisch.
كلاينا حديث بني الإسلام على خمس مثلا يا
ich weiß nicht genau es kommt von wer ich meine nur seiner.
Versuch.
Barang dari Rasulullah SAW. Barang siapa sholat di sepertiga malam terakhir, maka baginya semua doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala.
Hadis ini.
Nisbah Al-Fitr,
insyaAllah. Hei, lughah jamila, masyaAllah. Lughah al-Andunisi. شون؟
زين شون إشباخ؟
زين شون إشباخ؟
زاك الشيخ.
استنى إشفهم حاجة حاجة قبل.
أوه في عمري ليش ما شاء الله.
بارك الله فيك راشد. أكيد لو حد بيسمعني من أندونيسيا هيعرف أنا وتنبولي. بارك الله فيك. يا شيخ علاء تقولي بتونسي ولا إيه؟ شوي شوي طب تفضل. لعلي صوتك الله يكرم.
عن أم المؤمنين أم عبد الله. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسنت بارك الله فيك. إدي الشيخ حسين.
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسنت بارك الله فيك. تركيش؟ أوكي شيخ أحمد فلسطيني ولا إيه؟ بالعربي. طب الحمد لله اللهم لك الحمد. تفضل يا شيخ احمد. والله انت خلاص اتقنت اللغه الحمد لله. طب الحمد لله شويه. طب اتفضل.
عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.
احسنت يا شيخ احمد. يعطي للخلف فتح ديامون. عاصين الباكستانيش دويتش. اوكي تفضل يا ديامون. ديامون دويتش. اوكي
Neues begründet. Dieses Wort neu ist wichtig. Neues begründet.
Wenn dieser unserer Sache etwas Neues begründet, was nicht dazugehört, ist abzuweisen. Dies berichtet ein Bukhari Muslim in einer Version von Muslim heißt es, wer ein Werk vollbringt, das mit unserer Sache nicht übereinstimmt, selbst abzuweisen.
Ahsan. طب ادي العاصم كده قول له عايزين اي حديث باللغه الباكستاني.
Irgendein حديث aus Pakistan.
مش متعلم.
قاعد نتعلم يعني.
قول له طب عايزين حديث باللغه الباكستاني. باكستانيش. قول له انت راح تروح باكستان زياره للاهل. عايز تقول لهم النبي قال كذا. اي حديث.
Wir zum Beispiel nach Pakistan müssen ein bisschen Dauer machen. Dann irgendein حديث. Der Islam wurde auf 5 gebaut zum Beispiel.
Egal.
Irgendwas. كيعني هذه ما باكستاني بتاعه يعني.
اوكي اوكي قول له عايزين لغه مكسره مش مشكله.
ايجال اوف انت كابوتس ابو زك
باكستانيش.
باكستانيش
باكستانيش اون دويتش. ناين. يس 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 نعم نعم يس.
Also
sagte Islam wurde auf 5 Säulen gebaut. Das bezeugt, dass keine Gott gibt, außer Allah. Das ist schon ein bisschen. Das ist sehr gut, sehr gut, Muharrem. Ja. Ja, Pakistanisch.
لعل وعسى يكون
حد بيسمعنا من
باكستان يعني في البث المباشر يفهم حاجة. شيخنا مش عارف يقول 5
ممكن تعمل دمج بين لغتين. يعني حتى باكستاني وحط الرقم بالدويش مش مشكلة.
يلا. Perfekt Deutsch. Pakistanisch. Der Deutsch. Wir sind Pakistanisch. Egal, egal. Egal.
Alles. Ich habe einen anderen Hadith gesagt. Ein Mann kam zum Gesandten Allah und sagte, oh, ja, was du sagst, wer hat das meiste Anrecht auf meine gute Behandlung? Meine Mutter. Wer danach? Meine Mutter. Wer danach? Meine Mutter.
Sehr gut.
Mein Vater. Ich sage, einfach, geht nicht
eigentlich. Sehr gut, Muharrem. Abuk, ja, okay. Nein, jetzt. Jetzt, Arthur, jetzt. Jetzt, ja, gut.
Mama, Papa.
Mama will Pakistan, ja, Arthur. Jalla, ja, gut.
Sag mir was, Mama heißt nicht stark für dich.
Ja. Jalla, ja, Arthur.
So geht es an. Und उन्होंने पूछा कि मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तीन बार के आपकी अम्मी आपकी अम्मी आपकी अम्मी तो सलाम फर
वेरी गुड वेरी गुड انا مش فاهم لكن वेरी गुड تقول له لازم في كل لقاء تحضر لنا حديث باللغه الباكستانيه.
Du musst bei jedes Mal, jedes Treffen, na, hier sonntags, ein Hadith auf Pakistanisch mitbringen.
Okay? Also, dann sind wir dich Lebach. Okay? Lebach.
Damit du nach Lebach gehen kannst.
Ich bin sehr heiraten. Asim? Fatri. 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 Okay. Perfekt. Sehr gut. Deutsch?
Nein.
Türkisch?
Kurdisch.
Kurdisch?
Kurdisch?
Oh, das ist schwer, das ist schwer. Da kann er höchstens übersetzen, da in der Arme.
Okay.
Das ist Kurdisch perfekt.
Aber ja.
Ich kann Kurdisch. Ach, dann machst du Kurdisch. Ich mach jeden Türkisch schreiben. Dann muss ich wieder nochmal schreiben. Und subhanallah.
Inshallah. Kurdisch.
Ich hab mal eine Frage. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم.
أحسنت بارك الله فيك. يلا بيونس مغربي يلا ادينا بقى حتة ورزازات كده بالشلحة. الله يبارك لك. أيوة كده هيقولوا بالشلحة خلاص بقى. يلا اتفضل.
ما يسمون أحسني الثاني اسمه عبد الله الثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اليوين اي توري لي مهتم اتوري نفسي قبل ربي ثم رواية المسلم الثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتكرنا من الوري لي مهتم اتوري نفسي قبل
ربي. ما شاء الله يعني مش فاهم حاجة لكن مش دي الشرح ما شاء الله الوزن الذاتي. بارك الله فيك. يلا يا احمد تركش ان شاء الله.
من معناته عبد الله عائشه رضي الله عنها demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki her kim bizim bu işimize içine ondan olmayan bir şey yeniden eklerse reddedilir. Rivayet Müslim'de de diyor ki her kim söylemiş
انت تنفع مذيع. بارك الله فيك. انا برضو مش فاهم بس very good. احسنتم. طيب الان ننتقل الى المناقشة ونبدأ بمفردات الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث. ما المقصود بمن أحدث؟
Also man fängt erstmal mit der Diskussion und jetzt fangen wir mit den Worten zu erklären, zu definieren. Und zwar das erste Wort, was zu definieren ist, ist man أحدث auf Arabisch, was hier übersetzt wird Neues begründet.
Nein, Tadl im Hal.
Neues begründet.
Damit sind Taten gemeint, die keine Grundlagen für eine Sunna haben. Also was dort nicht vom Propheten oder von Allah Azza wa Jalla anbefohlen wurde, was kein Fundament hat.
يعني أما جاء بشيء جديد ليس أبله به
صدق. ابتدع. أحسنت. إلى معنى من أحدث أي ابتدع أي جاء بشيء ليس في الكتاب وليس في السنة وليس عليه دليل. فده معنى من أحدث أي من ابتدع. طيب بارك الله فيك أبو عمر. في أمرنا المقصود بأمرنا في ديننا وشرعنا. يبقى كل من ابتدع في الدين فبدعته مردودة غير مقبولة. طيب فهو ترجم اوكي.
في امرنا auf Arabisch wurde die Frage gestellt, was heißt das? Und hier auf Deutsch wurde es übersetzt mit unsere Sache. Und unsere Sache, was hier gemeint ist, ist unsere Religion, unsere Rechtsgebung in der Religion.
طيب السؤال اللي بعد كده فهو رد. ايه معنى فهو رد؟
Die zweite Frage, die Frage, die danach kommt jetzt, ist فهو رد. Ist abzuweisen. Was heißt das?
كامل. ايه معنى فهو رد؟
اي مردود على صاحبه غير مقبول.
الله بارك الله فيك. مردود غير مقبول. يبقى معنى رد يعني غير مقبول. غير مقبول.
Natürlich ist abzuweisen, ist heißt nicht akzeptiert. Wird nicht angenommen.
طيب بعد ما تعرفنا على مفردات الحديث هنبدأ نسأل عن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ونقول لأبي أليم اذكر لنا فائدة من هذا الحديث الطيب.
Also nachdem wir über die Definition geredet haben, werden wir jetzt die Vorzüge dieses Hadithes erwähnen und fangen an mit أبو علي إن شاء الله.
أحسنت. هذه فائدة جليلة من هذا الحديث إن الحديث فيه بيان لميزان الأعمال الظاهرة فلا يقبل عمل ظاهر إلا بمتابعة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. ده الميزان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. إذا أي عمل ظاهر هيخالف السنة ويبعد بي عن هدي النبي غير مقبول. وميزان العمل الباطن النية في حديث النبي إنما الأعمال بالنية. لأن عندنا حديثان يضبطان لك عمل الظاهر والباطن. عمل الظاهر في هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا أي عمل هتعمله في الظاهر يخالف لهدي النبي وسنة النبي غير مقبول. طيب أعمال الباطن بأعمال القلب يعني ضابطها إنما الأعمال بالنيات أي الإخلاص لله رب العالمين.
Einer dieser Vorzüge dieses Hadithes ist es, dass hier die sichtbare oder sichtliche, die sichtbare Taten erwähnt werden, indem diese Taten die Mutaba'a, diese Pflicht erfüllen müssen, indem die das Gleichnis mit den Taten oder die Aussagen von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitbefolgen. Und wir haben in dem ersten Hadith gesehen, in der Al-Amalu bin Niyat, und zwar wahrlich die Taten sind entsprechend den Absicht, dass hier, damit die Taten akzeptiert werden, dass hier die Absicht stimmen muss und das Ikhlas. Ikhlas auf Deutsch ist die Aufrichtigung, Aufrichtigkeit gegenüber Allah Azza wa Jal sein soll. Also Al-Mutaba und Al-Ikhlas. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen, sichtbare Taten und was im Herzen passiert, ist Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit, und wir haben das im ersten Hadith gesehen.
Und jetzt Sa'idatun Ukhra.
Sen?
فوائد الحديث خاصة بعد الجمع بين الروايات أن النهي يكون على إحداث أمر والعمل بالأمر ليس مجرد إحداث الفعل.
نعم أحسنت. ودي فائدة مهمة جدا من هذا الحديث برواياته، وكما ذكرت لكم كثيرا أن الإنسان لابد أن يجمع الروايات في الباب حتى يستقيم له الفهم. فالأول أو الرواية الأولى من أحدث أي ابتدع، فقد يظن ظن أن النهي قاصر على من أحدث اللي ابتدع فقط، نقول لك لا، ومن قلده كذلك واتبعه في الرواية الأخرى من عامل، يبقى ممكن ما تكونش أنت اللي ابتدعت لكن تبعت المبتدع وصرت وفق ما يسرد لك من بدعة أو من هوى، فاتبعت مشيت ورا منه وعملت بعمله. أنت مطالب أن تسأل أهل العلم، مطالب أن تتثبت للسنة. إذن لجمع الروايتين يتضح أن النهي وارد على من أحدث ومن قلده، يعني من تبعه. نعم.
Also als zweites Vorzug von diesem Hadith, hier sehen wir, wie wichtig das ist, wenn wir ein Urteil geben möchten, dass wir alle Hadithe über diesem Thema sammeln müssen. Hier sehen wir, dass zwei Hadithe erwähnt werden, zwei Versionen von den Hadithen. In den ersten heißt das, wer in dieser unsere Sache etwas Neues begründet, und in der zweiten heißt es, wer ein Werk vollbringt. Das heißt, der erste hat eine Erneuerung gebracht, das heißt, seine Taten werden nicht akzeptiert. Aber einer kann kommen und sagen, ja, ich habe diese Erneuerung nicht gebracht, ich habe nur gefolgt. Irgendwann hat das vor 20.000 Jahren gebracht und ich mache das nur das Gleichnis. Aber hier kommt der zweite Hadith und sagt, wer ein Werk vollbringt, das nicht mit unserer Sache übereinstimmt, ist abzuweisen. Das heißt, derjenige, der diese Erneuerung bringt, und diejenigen, die ihm folgen, von denen allem sind die Erneuerung nicht akzeptiert, die Taten.
ايش خامس في فائده اخرى؟
هذا الحديث يبين ضابط البدعه.
نعم.
البدعه تكون في امر الدين كما عرفها العلماء.
نعم.
كما تعلمنا.
نعم.
ان البدعه هي امر مستحدث في الدين.
نعم.
يراد به المبالغه في العباده.
نعم.
ليس عليه دليل شرعي، وهذا نوعان: البدعه الحقيقيه والبدعه الاضافيه. البدعة الحقيقية ليس عليها دليل مصلحة، والبدعة الإضافية تستند إلى دليل شرعي ولكن تخالفه في الدين أو الهيئة أو الوقت أو المكان في أمرين مختلفين.
أحسنت يا أحمد، أضاف لنا فائدة مهمة جدا، وهي في ضابط البدعة وإن البدعة بتكون في الدين، والبدعة في الدين ضلالة في جميع أنواعها. فقسم لنا البدعة الحقيقية وإضافية. حقيقية هي طريقة مستحدثة في دين الله عز وجل تضاهي الطريقة الشرعية، ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول ولا من إجماع العلماء، فهذا النوع باطل. مثال مثلا البدعة الحقيقية زي مثلا الرهبانية، زي ما قال الشيخ كامل يقول لك انا خلاص انا اترهبن انا انقاتل، نقول لا، الرهبانية بدعة حقيقية لان ديننا نهى عن التبتل ونهى عن الرهبنة، اذا الرهبانية بدعة حقيقية ليس عليها الادلة من كتاب الله ولا من سنة الرسول، وحتى في قول الله تعالى ورهبانية اتبعوها ما كتبنا عليهم، دي كانت في امة سابقة ليست لنا، والقرآن يضم فعلهم، أحداثوا أمرا وهذا الإحداث كان في خلل كبير جدا، فليس لنا أولا وفيه ذم فهذا نوع من البدعة الحقيقية. البدعة الثانية بدعة إضافية وهي الأخطر. لماذا؟ لأن المبتدع فيها يستند إلى أصل شرعي ولكن يخالفه. مثلا فاذكروني أذكركم، ده عندنا أصل في الذكرى، فيأتي لهذا الأصل ويبدأ يقول لك هنعمل حلقة الذكر ويخالف فيها هدي النبي، يخالف فيها طريقة النبي، ذكر جماعي تمايل ورقص أثناء الذكر، يقول لك بنذكر الله عز وجل، أنتوا تمنعوا الذكر ولا إيه؟ نقول له هذه بدعة إضافية لأنك جيت لأصل مشروع لكن خلفته من حيث الهيئة. هيئة الفعل لابد يكون على السنة في متابعة. هل فعل النبي هذا؟ أبدا. هل فعله الصحابة؟ أبدا. إذن أنت مبتدع. كما ذكرنا لكم فيه ستة أحوال في المتابعة بالنسبة للسنة، منها الجنس. يعني الجنس مثلا الأضحية من بهيمة الأنعام، يعني إما من الإبل وإما من البقر وإما من الغنم أو الضأن. يجي واحد يقول لك لا أنا هضحي بحصان، هو عمل إيه؟ خالف الجنس، جنس الإيه؟ مطلوب. فتقول له مبتدع، بدعة إضافية، إن لازم الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. خلاص واحد تاني عايز يعق يعمل عقيق أيضا من بهيمة الأنعام، ماشي كده؟ عفوا شاتان عن الغلام وشاء عن الجاري، يقول لك لا أنا هذبح دجاجة. يقول لا يجوز، أنت خالفت من حيث الجنس. ويستدل بأباطيل أن بلال رضي الله عنه أرضاه المؤذن، مؤذن رسول الله، قال جاء يوم الأضحى وضحى بيك، وقال لك مؤذن يضحي بمؤذن، هذا من أبطل الباطل، لم يصح ولم يرد، هذا باطل. يبقى لابد يكون الجنس نفس جنس الأمر الشرعي. القدر، السنة فيه في حاجات لها قدر معين، عدد معين ما ينفعش تخلفه، واضح؟ فلازم تلتزم بهذا القدر الوارد في الكتاب أو في السنة، خاصة الأمور المقيدة بمقدار معين بحد معين. كذلك من حيث السبب، كل عبادة لها سبب شرعي، فما تجيش أنت سبب غير شرعي تقول لي هتعبد بهذا السبب، نقول لك هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل ومن البدع الإضافية التي لها خطورة كبيرة جدا على ديننا. كذلك من حيث الزمن، الزمن يعني إيه؟ يعني في عبادات مؤقتة بزمن معين، ما تجيش تنقل زمنها أو تخالف في الصيام مثلا اثنين وخميس كل أسبوع، يجيش تقول لنا أخليهم السبت والحد أو أخليهم الأربع والثلاث، دي سنة لها وقت محدد. المكان، في عبادات لها أماكن معينة منصوص عليها زي تقبيل الحجر الأسود، ما تنقلش التقبيل ده للقبر أو الضريح وتقول لي الصالحين أو جدا، هذه بدعة. الأمر الأخير اللي هو إحنا قلناه من الستة كده، ذكرنا خلاص الهيئة أو الكيفية، يعني كحال الذكر الجماعي الآن بدعة إضافية. أما في أمر الدنيا بقى واردة من البدعة حسنة أو سيئة، في المفتكرات والمخترعات كما ذكرت لكم، هذا أمره واسع زي التليفون اللي بين إيدينا الآن، داس هندي ولا الترمس اللي جايبه أبوس الجميل ده اللي حط الشاي، مش عارف المروحة، المصباح الكهربائي، السيارة إلى آخره، هذه كلها ضابطها ألا تخالف فتسبب ضرا أو تصطدم مع قاعدة شرعية فتكون حسنة. خلاص ما دام ما تصطدمش مع القرآن والسنة، ما دام ما فيش فيها ضرر، خلاص يبقى بدعة إيه؟ حسنة. ده مفتقرات. أما إذا كان يجر وراء ضرر فنقول له بدعة إيه؟ سيئة. ده في أمر الدنيا. أما في أمر الدين كل بدعة ضلالة. نعم.
Ein wichtiger Vorzug hier bei diesem Hadith ist, dass die Erneuerung, die Bid'a, verboten ist im Islam. Dass der Islam schon alles vorgeschrieben ist, was man braucht, was man machen muss. Alles, was überkommt oder neu kommt, ist eine Erneuerung in der Religion. Und natürlich, die Erneuerung ist nur in der Religion. Man kann nicht sagen, ja, heute ist, früher gab es keine Handys oder gab es keine Autos. Das ist eine Erneuerung, das ist eine Bid'a, das ist verboten. Nein, das geht nicht. Hier sieht man ganz genau in unsere Sache, und damit ist gemeint in die Religion und nicht in etwas anderes. So ist die Bid'a an sich, die Erneuerung,
in zwei Unterteile gegeben. Es gibt die Bid'a al-Haqiqiyya. Die Bid'a al-Haqiqiyya, das ist eine wahre Erneuerung. Eine wahre Erneuerung heißt das, dass die Erneuerung von nichts einfach kommt. Der Mann steht so, der sagt, ja, ich gehe, ich weiß nicht, zum Beispiel ich schlage meinen Kopf auf die Wand, das ist eine neue Anbetung. Und das gab es gar nicht in der Religion. Das ist eine neue Anbetung, die es früher nicht gab, die in keinen Text gibt. Danach gibt es Al-Bid'a al-Idrafiyya. Al-Bid'a al-Idrafiyya, das ist eine Erneuerung, die addiert wird. Was heißt das? Das heißt, derjenige nimmt einen Text vom Koran oder von der Sunna, die wahr ist und richtig, und macht das in eine andere Art und Weise. Das heißt, die Applikation von dieser Gottesanbetung ist falsch. Die kann falsch sein in der Zahl, vom Typ her, vom Art her, vom Grund her und vom Zeit her. Ein Beispiel dafür, der eine will Hajj machen und er geht in Ramadan, macht den Hajj. Das geht nicht. Das ist eine Bid'a, das geht nicht. Das sind Beispiele, wo die Erneuerung dazu addiert ist. Zum Beispiel Allah Azza wa Jalla sagt, gedenkt mir. Und der eine kommt und gedenkt Allah Azza wa Jalla den ganzen Tag. Zum Beispiel sagt nur Subhanallah den ganzen Tag. Das ist Allah Azza wa Jalla gedenken, aber in einer falschen Art und Weise.
Fertig? Fertig. طيب هل من فائدة أخرى؟ تفضل. عندك فائدة؟ طيب هو مسك الميكروفون استنى انت بعديها. قول يلا.
إضافة للفعل اللي قال الأخ على من صلى عنده النية في الحديث الأول فقد وقع في الشرك.
أحسنت. أحسنت. إذن فائدة مهمة جدا. احنا قلنا في ضابط للعمل القلبي وهو حديث إنما العمل بالنيات، وفي ضابط للعمل الجوارح الظاهر وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مفورد. فقال الأخ بارك الله فيه إن أي اختلال في الحديث الأول إنما العمل بالنيات يؤدي للشرك، إما شرك أكبر يخرج من الملة، وإما شرك أصغر والرياء في العمل يبطل العمل. فعلى كل الأحوال أي خلل في النية يضيع العمل. إنه العمل الظاهر بقى أي خلل فيه يبطل عملك أيضا، مردود يؤدي للبدعة، يوقعك في البدعة ومخالفة السنة. فعلى كلا الأحوال المخالفة في هذا أو ذاك تؤدي إلى البعد عن الله عز وجل. طيب بعد كده في ضابط الآخر في قضية البدعة، إن ما فيش في الدين بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، كل بدعة في الدين ضلالة. أما في الدنيا وارد في الابتكارات أن تكون حسنة أو تكون سيئة، أما في الدين فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. ما في الدين أي نوع من أنواع البدع التي تستحسن. نعم.
Und ein vierter Vorzug von dem Vorzug Nummer 1, dass man von diesem Hadith, von den ersten Hadith, von den Taten, dass da eine Aufrichtigkeit sein soll für Allah Azza wa Jal, gegenüber Allah Azza wa Jal, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann kommt derjenige im Schirk. Es kann Schirk Akbar sein, wenn er jemand anderes anbetet als Allah, oder das kann Schirk Asghar sein, der kleine Schirk, wenn er das als Augendienerei macht. Und die zweite Sache, wenn er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder dem Koran nicht folgt und etwas Neues erbringt oder eine Tat so macht, nicht wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, der kommt in der Bid'a. Und natürlich in der Religion gibt es nur schlechte Bid'a, im Gegensatz von der Dunya, wo es gute Bid'a und schlechte Bid'a, gute Erneuerung und schlechte Erneuerung gibt. Ein Auto zum Beispiel, um zur Moschee zu gehen, ist eine gute Erneuerung. Ein Auto, um zum Disco zu gehen, ist eine schlechte Erneuerung.
Assalam. Darf ich ein Disco was? Ich habe nicht gerade Disco. Aber Jonas, ist für jede andere?
Tod.
Na.
ويعملها الشخص
أحسنت. ودي فائدة مهمة جدا في قول بهم فمن أحدث في أمرنا فلا بد قبل أن نخطئ أن نتبين وأن نتعلم، لربما يكون الفاعل لأمر معين يفعل سنة ونحن غيب عنا السنة فنبدعه، نسأل عن الدليل ونسأل هل ده من سنة ولا لا قبل أن نخطئ وقبل أن نتجنى على الناس. بارك الله فيك. نعم.
Fortschritt Nummer 5, es ist unsere Sache in dieser Hadith. Was unsere Sache damit gemeint? Man sollte Wissen über unsere Sache haben, bevor man den Urteil gibt, dass dies eine Erneuerung ist. Vielleicht kann das eine eine Sunna, die vergessen ist, die in Vergessenheit geraten ist, und man sagt, das ist eine Bid'ah, eine Erneuerung, weil wir diese Sunna einfach nicht kennen und diese Sunna nicht mehr vorhanden ist. Man sollte erstmal unsere Sache, also hat die Religion kennen, bevor man diese Urteil überhaupt gibt.
طيب، هناك فائدة أخرى؟ تفضل. أعطوه الميكروفون. تفضل الشيخ كامل.
هناك فائدة شدنا فائدة أخرى. أنا لا أريد هو الشخص أم لا، ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء أنس قال له رأيته خيرا أنكرته.
أبو موسى الأشعري.
أبو موسى الأشعري نعم.
نعم.
فكان يعني لما رأى منهم ذلك وعلمهم الشيء فما استنوا وشعر ذك في العقاب وشدة العقاب الذي فعله الله بهم أن جعلهم جميعا من الخوارج.
نعم.
وممن كفر الإمام علي.
رضي الله.
خطورة البدعة.
أحسنت. أحسنت يا شيخ كامل، فائدة جميلة جدا. خطورة البدع والإصرار عليها أنه قد يؤدي للخروج من الدين، وده اللي حصل. ذكرنا في حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء عند أبي نعيم في الحلية عندما رأى أبو موسى الأشعري أناسا يجلسون في المسجد يذكرون الله على طريقة النبي، على غير طريقة النبي، يجلسون حلقا على رأس كل حلقة شيخ، في وسط كل حلقة كومة من حصى، يقول لهم استغفروا الله 100، سبحوا الله 100 إلى آخره. أبو موسى الأشعري رأى هذا المشهد ولم ينكر، إنه احتاط للأمر، فذهب إلى العالم المتخصص في هذا الباب إلى عبد الله بن مسعود، فقال يا ابن مسعود رأيته بالمسجد خيرا أنكرته، قال ماذا رأيت؟ فقص عليه، فخرج عليه ابن مسعود وقد تلثم، أي غطى وجهه بالغطرة أو اللسان، فقال لهم ماذا تصنعون؟ عندما رأهم على هيئتهم ثم ذكرهم فقال إن ثياب النبي لم تبلى وآنية النبي لم تكسر وتبتدعون في دين الله رب العالمين، فذكرهم فلم يتذكروا بل أنكروا عليه وقالوا ما أردنا إلا الخير. وهذا حال جميع أهل البدع، لكن احنا عايزين خير، احنا بنعبد ربنا، احنا بنذكر الله، احنا بنعمل كذا، سبحان الله، وكأن السنة عليهم ثقيلة لا يريدنا. فالمهم قال لهم ابن مسعود كم من مريد للخير لا يبلغه، وكشف عن الإسلام وقال أنا ابن مسعود صحابي رسول الله، فأنكروا عليه. شوف، أنكروا على الصحابة عشان ما تزعلش أنت لما حد ينكر عليك يا شيخ أحمد، دول أنكروا على ابن مسعود، يعني سبحان الله ابن مسعود ترجمان القرآن، وده فلا تتعجب، يعني عادي ما ينكروا يقول لك الشيخ اللي بيقوله ده مش عارف، يقول لك المظاهرات بدعة، في إيه مش عاجبه الراجل، روح اتظاهر يا سيد، احنا بنقول لك ما جاءنا عن كتاب ربنا وهدي نبينا، انت بقى عايز حاجة تاني انت حر، روح انت بقى اخرج على الحكام وروح انت افسد وروح انت اعمل مظاهرات وبعد كده اهرب وسيب الناس تموت، انت حر. احنا نقول لا، نقول هذا كله بدع، هذا كله مخالف لهدي النبي، هذا كله بعيد عن شرعنا، انت مش عاجبك، انت راجل ثوراجي ماشي كده، وهتبتهمنا ان احنا جبناء واحنا مخذلين وعادي. فالمهم انكروا على ابن مسعود، يقول الراوي فرأيناهم جميعا في زمرة الخوارج يقاتلون علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، طبعا كفروا علي، يعني مخرجوا علي، يعني كفروا. واضح إيه السبب؟ البدعة واتباع الهوى، وذلك حذرنا القرآن من تتبع خطوات الشيطان. ليه سماه خطوات؟ ليه؟ إنه بينقل لك نقلة نقلة، يحبب إليك العمل، يحسنه في عينيك، تبدأ تعمله، يكسر حولك من يقولون به ويعملون به، ها؟ فدي المشكلة، يجي الضلال بعد كده. فانتبهوا لخطورة الانحراف عن السنة، انتبهوا لخطورة البدع. نعم.
Ein Vorzug Nummer 6 ist diese Geschichte oder dieser Hadith, der gekommen ist von Ibn Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, wo Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, da war in einer Moschee und hat gesehen, wie die Leute in der Moschee sich in Gruppen versammelt haben und zwischen denen waren Steine und der eine sagt, ja, werft diese Steine 100 Mal und jedes Mal, wenn ihr werft, sagt, Astaghfirullah oder Subhanallah, irgendein Dikt. Und Abu Musa al-Ash'ari hat dies gesehen, radiallahu anhu, und das hat ihm nicht gefallen. Und bevor er geredet hat, ist er direkt zu Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, gegangen, weil er wusste, dass Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dieses Wissen über die Religion hatte und dass er darüber urteilen konnte. So ist Abu Musa al-Ash'ari ibn Mas'ud, radiallahu anhu, zu diesen Leuten hingegangen und hat sich den Kopf gedeckt. Und hat zu denen gesagt, was macht ihr hier? Die Kleidung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind noch intakt. Sie sind noch nicht zerrissen. Und sein Glas ist noch nicht kaputt gegangen. Und ihr fangt schon mit Erneuerung an, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kürzlich gestorben ist. Die haben gesagt, wir wollen nur Gutes machen. Dann hat er gesagt, wie viele Leute, die Gutes wollen, erreichen nicht deren Ziele. Das heißt, es reicht nicht, dass du nur das Gute möchtest, sondern du musst so machen, wie der Prophet Muhammad gemacht hat. So hat er seine Bedeckung weggemacht, so hat er sich gezeigt. Und die haben erkannt, dass es Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu. Und trotzdem haben die weitergemacht. So wurde es erzählt, dass diese Leute später halt, diese Leute wurden alle in der Gruppe erkannt, die Khawarij, die gegen Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gekämpft haben. Und die Ali ibn Abi Talib als Ungläubiger, als Kafir erklärt haben. Und die waren, diese Leute, die in dieser Moschee waren, die gegen Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu gesprochen haben, waren alle in der Gruppe, die gegen Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gekämpft haben. Und so sagt Allah azza wa jal, und folgt nicht die Schritte vom Shaitan, vom Satan. Warum? Weil der Shaitan kommt mit Schritte. Der kommt nicht direkt mit der Bid'a vor Augen oder mit der schlechten Sache vor Augen. Nein. Diese Leute haben damit angefangen, anders Allah Azza wa Jal anzubeten als der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Und am Ende, ganz am Ende, nachdem die diese Schritte gefolgt haben, sind die zu der Gruppe von der Khawarij geworden.
Al-Mufaidatin? Ukhra? Al-Fadl.
ذكر بعض العلماء أن في ضابط وضع بعض العلماء ضابط التمييز بين المبتدع ومخالف السنة حيث قالوا أن مخالف السنة هو من خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة أما المبتدع هو من أصر على هذا الفعل ولم يرد
أحسنت فرق العلماء بين من خالف سنة وبين من أصر فالذي يسر مبتدع أما من خالف يعلم ونذكره ونبدعه إنه ربما الإنسان بجهل منه يخالف بعض الأقوال أو الأفعال واضح سنذكره ونعلمه طيب علمناه فأصار ده مبتدع أصر على البدعة رغم علمي بالدليل وعلمي بالمخالفة فأصر اتباعا للهوى فهذا هو المبتدع ولذلك معظم من يخالفون أمرنا بنصحهم وبيان الحق لهم بدليله ربما يكون متأول ربما يكون كذا فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله
فيك. Vorzug Nummer 7, was wichtig ist zu erklären, wer die Erneuerung, wer ein Erneuerer ist, ein Mubtadi' ist, das ist nicht das Gleichnis, wenn einer einen Fehler macht, indem er eine Gottesdienst anders macht als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wird als Mukhalif bezeichnet. Mukhalif ist jemand, der einen Fehler macht. Oder der nicht so korrekt macht oder der nicht zu Gleichnis macht. Und dann, es gibt Al-Mubtadi', ist, wenn dieser Mukhalif auf diese Bid'ah, auf diese Erneuerung bleibt. Das heißt, er macht eine Erneuerung, wusste nicht, und dann kommt einer und erklärt ihn ganz klar und deutlich, ich guck mal, diese Hadith, dies und das, und man darf so nicht machen und so weiter und so fort erklären. Aber der will trotzdem weitermachen, dann heißt das auf Arabisch Asar. Das heißt, er bleibt auf seinem Weg, dann, erst dann wird er als Mubtadi' erklärt.
طبعا مع التنبيه بنحكم كل الأحوال على أن الفعل بدعة. المخالفة بدعة خلاص. إنما الشخص اختلف حاله على حسب علمه أو جهله. فإن كان لا يعلم بنعلمه ولا نبدعه، لكن فعله بدعة. أصر يبقى مبتدع. واضح؟ يبقى نفرق بين الخطأ والمخطئ. ده خطأ لازم نقول انه خطأ، لازم نقول بدعة مخالفة. ما نقولش مثلا مخالف، ما نقول ما نقولش انه مخالفة، لا لا لا، ده شيء تاني خالص. ومن تكلم في ملأ لابد ان يعالج في ملأ. يعني مثلا واحد مخالف خرج قاعد ينشر المخالفات، نقول لك لازم تروح تنصحه، ما تقولش دي مخالفة. من قال هذا؟ ده دين. لازم نقول هذه بدعة وهذه مخالفة وهذا كذا. طب هو الشخص نفسه ربما يكون متأول، فلازم نشوف ايه قال ليه ننصحه. نصحناه وأذمنا ما عنده من شبه بالدليل وأصر، خلاص مبتدع ولا كرامة، ونحذر الناس منه ولا كرامة. كائنا من كان، واضح ان من خالف اصلا من اصول اهل السنة مبتدع اذا ذكرناه بالدليل وأصر. ودي مشكلة خطيرة، اتباع الهوى. يبقى الدليل واضح إلو أعناق النص، ودي مشكلة خطيرة جدا لازم ننتبه لها.
Was hier wichtig zu bemerken ist es, dass man erstmal die Tat als Bid'a erklärt und nicht die Person an sich. Die Person wird erst dann als Mubtada', als Erneuerer erklärt, erst dann, wenn ihm die Rechtleitung gekommen ist. Und ich meine mit Rechtleitung, dass die Beweise von der Koran und Sunna ihm klar und deutlich gezeigt werden. Das heißt, die Person, man kann nicht direkt sagen, ja, das ist ein Mubtada', ohne dass wir ihm das Richtige halt sozusagen gezeigt haben. Man kann direkt sagen, dass die Aktion an sich, das ist eine Bid'a', kann man direkt sagen, wenn es nicht von Koran und Sunna kommt. Aber zu sagen, dass die Person eine Erneuerer ist, das ist eine schwere Sache und das sollte nicht so leicht kommen.
طيب حتى لا يطول بنا المقام، عايزين بقى ننتقل للنقل. طبعا الحديث فيه تحريم للبدع، ننتقل الآن إلى القواعد المستنبطة من هذا الحديث. من يذكرنا بقاعدة تستنبط من هذا الحديث؟ تفضل يا باصر، أعطوه الميكروفون.
كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم التعبد به بدعة.
أحسنت. كفاية القاعدة دلوقتي عشان في قاعدة تانية. هو قال لنا قاعدة فقهية مهمة قوي، ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله النبي فالتعبد به بدعة. ولازم نفرق بين امرين بقى، يمكن دي كان موضوع خطبة الجمعة الماضية. مثلا اللي يقول لك ان قراءة القرآن على الأموات رحمة، نقول له طب استنى واحدة واحدة، أكيد سبب الفعل ده كان موجود في عهد النبي ولا إيه؟ والله كان موجود، النبي كان يحب أصحابه صح؟ ويحب لهم الرحمة صحيح؟ ومات الكثير من أصحاب النبي في عهد النبي، كان يحب زوجاته صح؟ ومات بعضهن في حياة النبي، خديجة ماتت في عهد النبي ولا إيه؟ وكانت أحب نساء النبي القلب النبي صحيح؟ أبناء النبي ماتوا في عهد النبي، رقية وزينب وأم كلثوم رضي الله عن الجميع، والنبي يحب بناته صح؟ طيب يبقى السبب موجود. وإذا قلتم قراءة القرآن رحمة على الأموات والنبي يحب أصحابه وزوجاته وبناته، يبقى كان يقرأ عليهم إيه؟ القرآن، مش رحمة؟ رحمة ونور، هو بيقول لك رحمة ونور. طيب يا سيدي، طيب هل النبي فعل؟ لم يفعل، يبقى فعلك أنت بدعة انتهت، لأنه لو كان خير لفعله النبي. ولا أنت أعلم من النبي؟ وده أنت تقول المبتدع كده، النبي عالمه أم جاهله؟ الخير اللي عندك ده لو قال لك جاهله كفر، يبقى أنت أعلم من النبي، مش مصيبة ولا إيه؟ النبي معرفوش أنت عرفته حضرتك، لا مصيبة. والقرآن ده اتهام النبي مع أنه كتم الرسالة، والقرآن يقول وما هو على الغيب بضنين، ما كتم عليك البلاغ. إذا لما تيجي أنت تقول الكلام ده مصيبة كبيرة جدا. لا قد عرفه أنه ما يقدرش لك جاهله، عالمه صحيح. عالمه النبي أنه خير ولم يفعله، تعمله أنت ليه؟ والنبي ما ترك من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من شر إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. إذا نخلص أن قراءة القرآن على الأموات بدعة وليست من هدي النبي ولا من سنة النبي. أما في أمور في عهد النبوة تركها النبي لمانع، نقول لك إنزال المانع يجوز فعلها، زي ما ذكرت لكم قصة صلاة التراويح في رمضان جماعة، فعلى النبي يوما ثم يوما ثم يوما ثم تركها. لما سئل لماذا تركها قال خشيت أن تفرض عليكم، لو واظب على فعلها خلال رمضان خاف لرأيه تبقى فرض تفرض على الأمة فترك حتى لا تفرض رحمة بالأمة. طب بعد موت النبي زال المانع، هل في فرض بعد النبي؟ خلاص انتهى التشريع خلاص. إذن فعاد عمر بالأمة إلى صلاة، ودي قاعدة مهمة جدا. يبقى الشيء اللي وجد سببه في عهد النبوة وتركه النبي فإن فعلته أنت عبدا فقد ابتدعت.
Jetzt die erste Regel. Alles, was dafür ein Grund war, in der Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies hinterlassen, da hat das nicht gemacht, und wir machen das jetzt, dann ist es eine Erneuerung. Ein Beispiel dafür, das Lesen vom Koran auf die Toten. Viele heutzutage, viele Muslime sagen, ja, ich lese den Koran auf den Toten, oder die lesen Surat Yasin, Allahu A'lam, viele Sachen auf den Toten. Und sie sagen, diese Lesen vom Koran vor den Toten oder auf dem Grab, Allahu A'lam,
die schenken
oder
Hediyya.
Ja, sie sagen, das ist ein Geschenk für seine Seele. Und manche sagen, das ist eine Barmherzigkeit auf den Toten. Man sagt, auf der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind auch die besten Menschen, die umherum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gestorben. Die Frauen, manche Frauen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind gestorben. Seine eigenen Kinder sind gestorben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies nicht gemacht. Also entweder sagst du, dass du besser als den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weißt. Und dann, natürlich, das ist Kufr. Du kommst von der Religion raus, wenn du sowas sagst.
Kufr, ja, oder du Kufr?
Also, dass derjenige sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gewusst hat und ich weiß es besser, natürlich, dass der kommt aus der Religion raus. Oder du sagst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gewusst, aber hat uns nicht gesagt. Das heißt, er hat sozusagen die Botschaft nicht rübergebracht. Und das ist auch eine falsche Sache und eine sehr schwere Sache, dass man sagen kann, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht die Botschaft richtig rübergebracht hat. Also derjenige, der etwas macht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat, in der Sache, wo es einen Grund dafür gibt, wie hier die Toten, dann ist es eine Bid'ah. Eine andere Sache, wie zum Beispiel Tarawih, das Tarawih-Gebet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde erzählt, dass er das erste Mal hingegangen ist, das zweite Mal, das dritte Mal, dann hat er dies hinterlassen. Dann ist er nicht mehr zum Tarawih-Gebet gegangen. Dann wurde darüber gefragt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich habe dies hinterlassen, ich bin nicht hingegangen, damit es nicht als Pflicht für die Muslime wird. Weil es zu schwer für die Muslime sind. Stell dir mal vor, Tarawih ist Pflicht. Dann ist das eine schwere Sache. So hat man immer, das ist eine Regel, die man immer benutzen muss.
طيب في قاعدة أخرى تفضل أعطوه الميكروفون.
الأصل في العبادة المنع ما لم يرد.
أحسنت. دي قاعدة جديدة حلوة. الأصل في العبادة المنع ما لم يرد. فما تجيبش عبادة من عنديتك إلا بدليل. أحسنت. نعم.
Eine sehr wichtige Regel, und zwar für die Religion, ist, die Grundlage in der Religion ist das Verbotene, was die Gottesdiensten angeht. Alles ist verboten, außer was uns vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gottesdienst gekommen ist. Ich betone, als Gottesdienst. Okay?
طيب في كمان قاعدة. تفضل. أحسن، دي قاعدة مهمة قوي. النهي عن العمل يقتضي الفساد. ينهاك عن أمر معين معنى أن لو عملته فاسد. طب مين يدينا مثال على الأمر ده؟ تفضل أعطوه الميكروفون. يا ريت تجيب المثال اللي انا عايزه عشان كلكم بتقعوا فيه، خاصه بتقول اللي عندهم لاجه دول.
مسألة البيع كما جاء في الحديث وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قدموا للصلاة من يوم الجمعة فاصعدوا إلى ذكر الله.
طيب الكلام ده ليك أنت.
نعم.
خلاص هو أقل المشكلة. يبقى اللي هيبيع بيعة يوم الجمعة بعد الأذان الثاني خلاص بيمكن الصلاة يعني هيفوتوا الصلاة ويبيع بيعة فالبيعة فاسدة والثمن بتاعها فاسد ومحرمة. ليه؟ لأن في نهي عن البيع هنا فالنهي قد الفساد.
أنا دغيت الرجل النهي das ist was
عليكم السلام
was etwas gesagt wird dass es النهي also verboten ist mach dies nicht oder mach das nicht wenn das kommt das heißt es gibt ein Fasad dann ein Unheil danach.
فكرتك خلصت أصلك بتقف كده ساعات في النص ما مش عايب خلصت المخلصات
der Bruder Kamel hat ein Beispiel dafür genommen und zwar Allah Azza wa Jal hat verboten im Koran hat nein gesagt sozusagen für die Transaktionen nach der Jumu'ah oder zwischen der Jumu'ah Gebet so jede Transaktion im Jumu'ah Gebet ist bringt zu Unheil.
طيب في قاعدة أخرى تفضل أعطيه الميكروفون مش عارف بالميكروفون بيضع عند أبو عمر ليه كده تفضل
بالإضافة للقاعدة السابقة إذا كان النهي خارج عن ذات الفعل قال لو أحد صرف حاجة
من عند الأخ كان هو عنده هو اللي عنده الحاجات أنت كويس أنت عرفتنا الطريقة أحمد الله يخليك الصلاة
صحيحة ولكن صلوا السرقة هو حرام
أحسنت. القاعدة مهمة قوي إن إذا كان النهي الأمور خارجة عن الفعل وليس ذات الفعل فلا يقتضي فساد الفعل. يعني إيه؟ قال مثلا سرقت حاجة من عند كامل إن كامل شغال في الملابس مثلا رحت سرقت من عنده ملبس وجيت لبسته وجيت أصلي بيه حكم الصلاة الصلاة صحيحة إنما الحرمة على إيه؟ على السرقة فتعلق النهي عن السرقة وده فعل خارج عن الفعل فعلك للصلاة بالسوء يبقى هنقول الصلاة صحيحة لكن فعلك محرم اللي هو السرقة ما تسرقش من عند الشيخ كامل قول له هو يجيب لك قول له يا شيخ كامل أنا مقاسي 42 مثلا يعني بارك الله فيكم. إذن اليوم كن مناقشة لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله تعالى القبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ترجم. طيب نعم.
Also die Regel ist, dass die Taten abgetrennt werden. Das heißt zum Beispiel, da hat ein Beispiel gebracht, ich gehe etwas klauen, okay, und dann gehe ich und bete ich. Natürlich, das Gebet ist richtig, ist angenommen. Nur die Tat, was Räuberei angeht, die ist gelöscht. Die zählt nicht. Das heißt, dass die Taten abgetrennt sind. Man kann nicht sagen, ja, der ist ein Räuber, wenn er betet, wird nicht akzeptiert. Nein, das Gebet wird akzeptiert an sich, die Tat an sich, solange die nicht als Erneuerung angebracht ist.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.